Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi. Poštovani slušaoci, dobar dan, dobrodošli u Kulturne krugove za 22. septembar 2017. godine. Emisija današnja će biti u znaku Bitefa koji počinje večeras. Zapravo, ovaj festival počinje sutra uveče, svečano, a večeras je zakazan prolog u Bitefu. Gledat ćemo jednu šestosatnu predstavu. Između ostalog, u današnjoj emisiji čućemo kako u okviru uvoda u najvažniji pozorišni festival protiče promocija knjige Kulturna diplomatija, umetnost, festivali i geopolitika u izdanju Deska Kreativna Evropa, Srbija i Fakulteta dramskih umetnosti. Saznaćemo da li bi naši građani rado gledali predstavu koja traje 24 sata, što nas očekuje na Bitefu sutra, ali i kako svet vidi i šta nam poručuje Bruno Latour, francuski filozof, sociolog, antropolog i jedan od najuticajnijih teoretičara našeg doba. Govorit ćemo i o jednoj važnoj knjizi i jednoj izložbi, o knjizi autobiografiji Marine Abramović Prolazim kroz zidove i o izložbi slika Dada Đurića u Modernoj galeriji Valjeva. Boje na njegovim slikama su vrlo često boje jeseni. Nemojte se ljutiti na jesen koja je danas počela, već uživajte u njoj i u našoj emisiji. Kroz današnje kulturne krugove vodi vas Ana Vučković-Denčić. Časova 5 minuta slušate Kulturne krugove. Francuski filozof, sociolog i antropolog Bruno Latour posjetio je Beograd gdje je sinoć u dvorani kulturnog centra održao predavanje na temu suočavanje sa zemljom. Slušamo prilog Aleksandra Drobca.
Postoje brojni naučni razlozi zbog kojih sam toliko zainteresovan za Gaju, majku zemlju, ali jedan od njih je vezan i za trenutnu političku situaciju. Gaja nije priroda, zato što se priroda uglavnom posmatra kroz nekadašnju galilejansku prizmu. Gaja je potpuno drugi identitet koji nema političku reprezentaciju. U centru istraživanja jednog od najuticajnijih teoretičara našeg doba su pitanja političke ekologije, modernosti i naučne metode, koje Bruno Latour u sklopu svojih brojnih interdisciplinarnih projekata nastoji da presloži i osavremeni, tako da se mogu nositi s izazovima klimatskih, tehnoloških i kulturalnih promjena. Povodom beogradske posete Bruna Latoura, Fakultet za medije i komunikacije objavio je knjigu Mreže društva sfere, razmatranje jednog teoretičara aktera mreže. Slušamo priređivača ovih eseja i razgovora profesora Jovana Čekića.
U svakom slučaju moglo bi se reći da je njegov dijapazon interesovanja ogroman, ali pre svega je ideja na tome da se zapravo promeni ta neka dualna perspektiva, da se razmišlja iz mreža. Pre svega on je jedan od osnivača Ector Network Theory i naravno bavio se time. Sa kasnije sa ovim svojom knjigom koju smo i mi objavili na fakultetu, sa modusima istraživanja, on u stvari pokušava da malo izađe izvan, da kažem, same ideje mreže i da zapravo celu stvar sagleda iz novog ugla. Naime, to je neki, ajde da kažemo, pluralizam realizama raznih, da bi mi sad trebali da se nosimo sa našim svetom. Svet više nije ono što je bio, on je antropocen, dakle čovjek direktno utiče na njega u velikoj meri i naravno sad preuzima odgovornost za sve to.
Profesor primenjene estetike i teorije umetnosti Miško Šuvaković naglašava da u simboličkom smislu Bruno Latour predstavlja promenu koja nas vodi dalje, iza poststrukturalističke teorije jezika i teksta, u polje takozvanih novih fenomenologija ili još važnije antropologija i pitanja o načinu na koji postoji savremeni čovjek u savremenom svetu.
Bruno Latour je danas jedna od velikih, možemo reći posljednjih zvezda velike francuske teorije i filozofije. On se javlja na neki način kao kritičar i nastavljač poststrukturalizma, izašavši iz poststrukturalističke obsesije jezikom i tekstom, ušavši u svet fenomena. Zato danas kad se on predstavlja, kaže se da je on filozof, antropolog i sociolog. Što znači bavi se mišljenjem o stanju ljudskosti danas, bavi se samim tim pitanjem pojavnosti ljudske života na ovoj planeti, a on u pojam života uključuje i planetu, o čemu će biti današnje predavanje u kulturnom centru, i konačno bavi se društvenim mrežama, pri čemu tu se ne misli samo na kompjuterske mreže, nego se misli na stvarne društvene mreže u stvarnom realnom životu. Također, njegov rad je usmeren i deluje između velikih kultura, znači on je bazično potiče iz francuskog okvira, ali ima veliki utjecaj u angloameričkom prostoru, gdje mnoge njegova dela su po prvi put objavljena tamo, a posljednje godine je u polje odnosa umetnosti, filozofije, antropologije ušao u Nemačkoj u Centru za studije medija u Karlsruheu. Tako da je jedna izuzetna figura koja zapravo postavlja novo pitanje, pitanje na vrhuncu svjetskih kriza, i to ne samo ekonomskih, nego i ekoloških, planetarnih, kako izgleda ovaj svijet čiji smo mi deo. I ta ideja dela jeste nešto što bitno određuje njegovu misao i rad.
Večeras u 19 časova u Francuskom institutu razgovor o novim modusima istraživanja vodit će Bruno Latour, Petar Milat i Jovan Čekić.
C'est où avant? C'est pas comment, dis-moi. C'est où le blanc du banc de bois, le soleil? À l'ombre d'une feuille de la branche que le soleil me dessine. Le soleil de la vie. dont la nuit fait un signe, qu'il est l'heure de poursuivre. À l'aurore la nuit je m'ennuie, les odeurs de ton lit. C'est où avant, c'est pas comment, dis-moi, pour toi c'est quand, le blanc du banc de bois. C'est où avant, c'est où. À l'idée d'une envie de soleil, que les feuilles murmurent. Au matin de six nuits sans sommeil, aux oreilles de nos nuits. Je regarde cet homme au faux air de Prévert qui promène son chien. Je regarde les cygnes qui se gavent du pain que leur jettent des enfants. J'aperçois les mamans en train de papoter tout en les surveillant. Je me souviens du sable que l'on mange à plein temps. C'est où avant, c'est pas comment, dis-moi, pour toi c'est quand, le blanc du banc de bois. C'est où avant, c'est pas comment, dis-moi, pour toi c'est quand, le blanc du banc de bois. Le blanc du banc de bois. C'est où avant, c'est pas comment, dis-moi, pour toi c'est quand, le blanc du banc de bois. Le blanc, c'est où avant, c'est pas comment, dis-moi, pour toi c'est quand, le blanc du banc de bois. Au fond du temps, en temps, c'est le son de sa voix. Au fond du temps, en temps, c'est le son de sa voix.
Slušate Kulturne krugove. U prologu 51. Bitefa večeras u Bitef teatru bit će odigrana predstava Kvizola u režiji tima Eitzelsa, a u izvođenju članova pozorišne trupe Ford's Entertainment iz Sheffielda. Sa jednom od članica kreativnog tima, glumicom Terry O'Connor, razgovarala je Mira Knežević.
Terry, ova predstava izvedena je pre 15 godina u Srbiji.
Do you remember?
Da li se sećate?
I do vaguely remember, but I wasn't.
Sećam se, ali ja nisam učestvovala u toj predstavi. U toj prvoj predstavi šestoro glumaca je učestvovalo i mi smo radili u Sheffieldu na njoj već 23 godine. I mi smatramo da se predstava sama od sebe nekako performira i napravila. Ovo je jedan od komada koje mi imamo i u kome veoma, veoma uživamo. Ja mislim da je to u Srbiji bio drugi tim, ali ja se veoma radujem što sam ovde u Beogradu. Autorski tim je bio promenjen tokom godina, odnosno glumački tim takođe je bio promenjen tokom godinama. Moja prva pomisao kada kažem Kvizola je kviz, pitanje, propitivanje, i vi se propitujete u ovoj i propitujete nas u ovoj predstavi. Da, ovo je jedna od predstava koja na neki način je vrlo slobodna za publiku. Neka pitanja su napisana na papiru, međutim, to je vrsta igre u kojoj mi postavljamo nova pitanja koja nam se nameću i tokom igranja sa kolegama, i ova predstava to omogućava i dozvoljava. Mi govorimo o našim životima, o fikciji na trenutak. I tokom igranja ove predstave shvatili smo da su se iskristalisala dva pitanja, ono što se dešava na sceni i kako se to reflektuje na publiku. I pitanja tražite, publika pitanja traži u svojoj glavi.
That's very much what they how they account for the sitting there, that they're coming up with their own answers.
Publika dolazi sa svojim mislima, sa svojim razmišljanjima, imaju svoj neki mentalni režim, ali imaju sa nama odnos. Znam da je originalna predstava trajala 24 časa, a postoji i ova kraća verzija od 6 sati. Ovde u Beogradu igrate ovu kraću verziju. Ne, ova od 6 sati je u stvari bila originalna, a onda smo pomislili da li možemo to da napravimo duže. I kada smo napravili predstavu duže, igrali smo je sa šestoro glumaca uobičajeno i igrali smo to u Sheffieldu recimo pre 3 godine. Počela je u ponoć i trajala je tokom čitavog dana. Kako je publika reagovala za 24 časa gledanja predstave?
Well, you know, you really feel the time, and it's a real
osjećate vreme u stvari.
The role that time plays in our
vreme u ovoj predstavi igra veoma značajnu ulogu. Ponoć je vreme kada je tišina, vreme za proslavu, a već u 5 sati ujutru je hladno, organizam prosto dolazi do velikog, u organizmu dolazi do velikog zamora i teško je, zaista težak je posao i za publiku i za glumce da izdrže i da drže koncentraciju.
People came and left and
ljudi su dolazili, odlazili narednog dana, ali to je bio divan način da osjećamo u stvari publiku i za nas i publika je to volela. Šta kažete na činjenicu da će posle vaše šestočasovne predstave sutra beogradska publika moći da vidi predstavu od 24 časa? Da li ćete možda imati priliku da vidite? Nažalost, ne. Iskustvo igranja je veoma intenzivno za nas. Mi rano ujutro letimo nazad za Englesku. A šta vas čeka tamo?
Entertainment is very busy.
Naša trupa Force Entertainment je veoma zauzeta. Imamo zakazanu turneju i pripremamo Shakespeareovu produkciju gde ćemo uzeti nekoliko komada Shakespeareovih i oni će biti govoreni od strane jednog glumca i svakodnevni objekat će predstavljati u stvari neku vezu sa Šekspirovim tekstom. Tako ćemo iskoristiti 6 Šekspirovih komada i tako da gledalac može da pogleda jednu ili svih 6 komada. Ja se nadam da će beogradska publika možda biti u situaciji da vidi ovu predstavu na sljedećem Bitefu, da mi imamo još jednu predstavu koja je veoma nova i to trenutno igramo na turneji u Engleskoj. Također radimo na novoj produkciji i ona će biti prikazana u Frankfurtu, Nemačkoj, sljedećeg maja. U samom je početku i na samom, tako da još ne znamo u stvari kako će to da izgleda, jer mi radimo kroz diskusije, kroz različite načine, vidjet ćemo kako će to ispasti. Mi mnogo od onoga što probamo bacamo, možda nekih 70% odbacimo, ono što ostane, to je to. I mi se veoma radujemo novom programu. I posljednje pitanje, da li ste menjali, odnosno da li menjate nešto u predstavi dok je igrate, dok je publika gleda i kada publika je u situaciji da odreaguje?
Sure, we talk about the audience a lot.
Mi veoma vodimo računa o tome kakve su reakcije publike.
who said the first review of the
moj prijatelj koji je umetnik je rekao da je prva reakcija publike u stvari kako su obučeni. Komadu koji smo igrali kada se ljudi smeju ili kada, kako reaguju na našu predstavu, mi, a naravno imaju slobodu da to urade, mi u vezi sa tim menjamo ono što možemo da promenimo, možemo da promenimo dijalog skroz do kraja.
Sutra od 18 časova na Bitefu u Sava centru biće odigrana 24-časovna predstava Olimp u slavu kulta tragedije, predstava dakle od 24 sata, koncept, režija i scenografija Jan Faber. Da li ste dovoljno hrabri da pogledate ovu predstavu u svom punom trajanju? Šta kažu naši sugrađani? Da li su oni kadri za to?
Pa mislim da je malo mnogo. Mislim da ništa u životu bi se radi u kontinuitetu 24 sata, pa ne znam da bih mogao da gledam predstavu.
Mislim, bilo koja strana predstava znači puno da se pogleda, zato što konačno nešto drugačije i novo možemo da vidimo jedino na Bitefu. U principu treba iskoristiti, kako znamo i umemo. Ja iskreno više volim kratke forme, ali to je sad moj neki doživljaj i generalno mislim da mlada publika više voli kratke forme, prosto živimo u brzom vremenu, ali opet ovo je baš neki atak na to naše vreme, što opet može da bude zanimljivo, tako da ipak mislim da je vredno svakako pogledati i videti o čemu se to radi. Svakako je jedan veliki doživljaj gledati predstavu koja traja 24 sata, nije ni prvi ni poslednji put, naravno toga je bilo i bit će, ali eto, imamo priliku jednu dobu da pogledamo tako nešto, tako da treba iskoristiti.
To mi je odlično, zato što nekako treba testirati tu granicu, zato što uvijek kada imamo nekakvu nekonvencionalnu predstavu od sat i po, mislimo kao, jo, kad će se završiti, imali imamo kraja i kao, ajde da sačekamo kraj pa da vidimo da li to sve ima smisla. Ja mislim da je ovo na neki način se ismeva čitavom tom konceptu modernog pozorišta koji mi možemo i ne možemo da razumemo i da vidimo da li mi možemo kao ljudi da izdržimo pozorište, a ne da li pozorište može da izdrži nas.
Pa ništa, ja naravno da bi išao, mislim, struka mi je, pozorišni sam producent, tako da bi svakako iskusio to na jedan ili na drugi način. Mada publika beogradska baš nije tim oduševljena s obzirom da je prošla ili pre nekoliko godina je ne bilo Bitefu predstav od 10 sati, pa i to baš nije bilo posećeno, ulazili, izlazili su, ali bilo bi vredno svakako, što da ne, nešto novo za naše prostore. To Galeb iz Novog Sada, koliko je uradio, a samo je 7 sati trajao. A kakva je predstava? Mislim, izađeš svežije nego što si ušao unutra i osjećaš se potpuno drugačije. Tako da vredi.
Thank you. Muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u dečje horove. Hor Kolibri prima mališane između 4 i 7 godina, a dečji hor RTS-a od 10 do 12 godina. Da biste se prijavili, potrebno je popuniti formular koji se nalazi na sajtu www.rts.rs. Prijavi se do 27. septembra. Srećno!
Predstava koja je promenila istoriju savremenog pozorišta. Svetski spektakl u režiji Jana Fabra. Olimp u slavu kulta tragedije. Predstava od 24 sata. 23. septembar, Sava centar. Svečano otvaranje 51. bitefa.
Jul u očima. Novi CD. Dejan Marinković u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Saramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko.
Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
.30 slušate Kulturne krugove. Govorimo i dalje o bitefu, odnosno o onome što prethodi večerašnjem prologu i sutrašnjem svečanom otvaranju ovog festivala. U festivalskom centru bitefa dešava se promocija knjige, kulturna diplomatija, umetnost, festivali i geopolitika. Tamo je naš Ranko Stojilović.
Dobar dan, Ana, jeste ovde u festivalskom centru Bitefa, bit će za oko pola sata predstavljanje ovog izdavačkog poduhvata, čiji si naslov rekla, koji je na engleskom jeziku, a to je izdavački poduhvat u stvari Deska kreativna Evropa Srbija i Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. To je u stvari knjiga koja je jedna vrsta skupa razmišljanja o festivalu kao tački međukulturnih susreta sa jedne strane, o interkulturalnosti koju festivali nose, a sa druge upravo ono što stoji u naslovu, o ulozi koju festivali imaju u okviru kulturne diplomatije. Knjigu je uredila dr. Milena Dragićević-Šešić, profesor Fakulteta dramskih umetnosti, ona je ovde sa nama, pa evo da je pitamo na početku, dakle, ko su autori tekstova, malo da nam objasnite genezu ove knjige, kako je nastala.
Pa knjiga je u stvari nastala na jedan procesni način, dakle inicijalni zamajac je u stvari bila konferencija posvećena Bitefu i mestu Bitefa u kulturnoj diplomatiji. Uspeli smo uz pomoć Ministarstva kulture da dovedemo na tu konferenciju stvarno jedan reprezentativni skup svetskih analitičara, teoretičara, profesora univerziteta koji se bave pitanjima kulturne diplomatije s jedne strane ili pitanjima festivala i politike festivala sa druge strane, od Huga de Grefa koji je dakle godinama bio predsednik Evropske festivalske asocijacije, preko Jonathana Vickerya koji je šef katedre za kulturnu politiku i kulturnu diplomatiju univerziteta u Voriku, Manuel de Brinet-Rizos koji je sada profesor u Lyonu, ali je ceo svoj život bila u kulturnoj diplomatiji, Luisa Bonea iz Barcelone, Serhana Ade iz Turske, Mike Van Gran je došao iz Južne Afrike i da ne nabrojam više, naravno tu su bili i svi iz regiona i Monika Mokre iz Austrije i tako dalje, tako da je konferencija bila izuzetno uspešna i svi su se osjećali neverovatno prijatno u Beogradu, naravno to je bilo u vreme samog festivala i festival se potrudio da im obezbedi i karte i da na licu mesta vide da festival i danas ima mesto u kulturnoj diplomatiji, pogotovo što je prošle godine bilo nekoliko predstava koje su recimo singapurska predstava je u stvari predstavljala celokupno azijsko savremeno plesno pozorište, dok je recimo naša predstavlja Olge Dimitrijević i Maje Pelević problematizovala Severnu Koreju i sve te odnose, evo danas koliko je to sve aktuelno. Tako da, to je bila inicijalna kapisla. Međutim, istovremeno, Desk Kreativna Evropa pokrenuo je celu seriju radnih stolova kojima je trebalo da se osvetli i osvesti način nastupanja srpske kulture u svetu. Tako da je i taj skup materijala deo ove knjige.
Da, i to je taj aspekt. Osim vas, knjigu su uredile i dr. Ljiljana Rogač-Mijatović, naučni saradnik Instituta za pozorište, film, radio i televiziju, i dr. Nina Miheljinac, koja je inače i projektni menadžer u timu Deska Kreativna Evropa. E sad, mogli bismo da kažemo da se u studijama kulture razvira jedno posebno novo polje, a to je upravo, to su studije festivala. Sve više autora tretira na naučni način i često iz različitih multidisciplinarnih perspektiva festivala i njihov značaj. Koliko su strani teoretičari, evo samo kratko to da kažemo, pisali o Bitefu?
Pa igrom slučaja, budući da je predsedavajući European Festival Research Project bio Dragan Klajić. U to vreme, ono što se kaže scholar iz Amsterdama, ali dakle neko ko je odrastao u pozorišnom, ali i u kulturološkom smislu na Bitefu, dakle, dosta se pisalo. Ne onoliko koliko to zaslužuje, ali mislim da sad ove nove generacije teoretičara čine da i Mira Trajlović ulazi u teoriju, dakle Mira Trajlović je nesumnjivo ime svetske pozorišne scene. Ona je bila dva puta čak direktor Teatra Nacija. Ima sve moguće ordene i priznanja u teatarskom svetu. Bitef je dobio nagradu Evrope za najbolji festival i tako dalje. Ali evo sad imamo i u knjizi, na primjer, o liderstvu u kulturi. Mira Trajlović ima svoju studiju slučaja, jeste primer. Tako da čini mi se da sve dosta zna o Bitefu.
Hvala vam, profesorka Dragićević-Šešić. Za oko pola sata, kažemo, počinje predstavljanje knjige ovde u Festivalskom centru i pored moje sagovornice ovde će govoriti i Ivan Medenica, umetnički direktor Bitefa, zatim književnica Vida Ognjenović i Dimitrije Tadić ispred deska Kreativna Evropa Srbija. Eto, toliko za ovo javljanje, bit će prilike da još govorimo o ovoj knjizi na našem programu.
Kulturne krugove. Govorili smo o kulturnoj diplomatiji, a kulturna diplomatija je imati svoje istaknute predstavnike u svetu. Ovih dana izdavač Samizdat B92 objavio je brutalno iskrenu autobiografiju Marine Abramović, Prolazim kroz zidove. Ova knjiga je beskompromisna ispovest, kao i svi njeni performansi, u kojoj su život i umetnost u neraskidivoj vezi. Sa urednicom u ovoj izdavačkoj kući razgovarala je Dragana Kovačević.
Adekvatan i dobar naslov, Prolazim kroz zidove, i tako se čini da ceo njen život prolaze kroz neke zidove, prepreke ili, da kažemo, predubeđenja koje ljudi imaju.
Pa jeste, to se apsolutno u ovoj njenoj autobiografiji vidi, jer ona u tom postupku, koji je naravno pravi autobiografski, znači hronološki, kreće od detinjstva i završava se sadašnjim trenutkom. Ona zapravo kroz svaki period svog života kroz koji je prolazila, ona opisuje taj proces stalnog prolaska kroz zidove, koji nije samo mukotrpan, zato što je njen život takav bio, nego zapravo jeste proces stalnog podizanja na jedan viši nivo, upoznavanja sebe, svoga tela, svojih mogućnosti, kapaciteta onog što je okružuje, iskorišćavanja tog kapaciteta na najbolji mogući način i stalno nekako rušenje nekakvih tabua s kojima se ona i dan danas susreće.
A neobična i posveta mojim prijateljima i neprijateljima posvećuje knjigu.
Da, da, ona u jednom trenutku kaže da je ona zapravo zapanjena koliko je se njenih prijatelja preokrenulo u neprijatelje i koliko je iz nekih neprijateljskih situacija i ljudi koje nije smatrala prijateljima zapravo stekla prijatelja, ali to se možda najbolje vidi u epizodama koje su vezane za njen ljubavni život, ljubavno-poslovni sa umetnikom Ulajem, gde se vidi da iz jedne zapravo ekstremno duboke povezanosti oni na kraju dolaze u neke situacije strahovito snažnih sukoba, distanciranja i slično. Znači, to su izuzetno velike oscilacije koje su valjda i specifične za ljude tog senzibiliteta.
E sad, pošto je Marina Avramović rođena u Jugoslaviji pod Titovim režimom iz porodice komunista i ratnih heroja, postala je nekako slobodna i nesputana umetnica poznata u čitavom svetu, a mislim da je upravo nju detinjstvo to obeležilo. Tu je dobila neke osnovne, da kažemo, naznake i ljubav prema knjigama i čitanju i umetnosti.
To njeno detinjstvo, inače to je meni najbolji deo njene knjige, zato što detinjstvo i mladost, zato što su to neke stvari koje nismo znali o njoj. Mi mnogo više znamo o njoj iz ovog savremenog perioda i naravno kad je ona postala velika svetska umetnička zvezda, kad se pojačalo interesovanje za nju, ali zapravo detinjstvo i mladost, to što je nju usmerilo baš ka toj vrsti performansa, mi malo o tome znamo. A ona potiče iz jedne partizanske porodice, izuzetno stroge, s jedne strane majka koja je imala fantastično obrazovanje i zapravo je nekako omogućila, usmerila je ka tom dobrom obrazovanju, majka je govorila francuski jezik, čitala na francuskom, dakle tu je ona stekla neke osnove za to dobro postavljeno obrazovanje koje je stekla, a opet s druge strane ona nama pokazuje da je prošla mnogo mučnih trenutaka u porodici. Tu su razne scene porodičnog nasilja, slobodno reći zlostavljanja od strane roditelja. I onda ona sada pomalo ironično kaže, ona je izuzetno duhovita i to se vidi kroz knjigu i autoironična je. I ona sad kaže pomalo ironično, svaki bolji psihoterapeut bi odmah rekao šta je ovo, moja umetnost. Ali teško je to bilo prepoznati u početku, jer zapravo to njeno tako pasionirano bavljenje njenim telom, ti radikalni i šokantni performansi u kojima je ona zapravo povređivala sebe, zapravo zaista se vidi da koreni leže u njenom detinjstvu i ko pažljivo čita naći će izuzetnu dobru vezu između ono njenih početaka i zapravo razvoja njene karijere. He is a cloud and a sunny day. But I don't think that you'd care if I stepped out of your head and you'd find me anywhere. But here I wish it wasn't so. I'll say it again. That you'd mind if I left this room behind and I'd step outside to find some other place. Yeah.
are different than they seem. Everybody's looking from the outside, but we're both stuck within. I wish that you would see that you wanted me to stay, and we'll find some other way. But then
u podne u Modernoj galeriji Valjevo biće otvorena izložba Dada Đurića, izložba o kojoj razgovaram sa direktorom ove institucije, Vojislavom Jovanovićem. Dobar dan.
Dobar dan.
Za Dada Đurića kaže se i u tekstu koji prati ovu izložbu, ali je tako i o njemu vrlo često razmišljamo, vrsni usamljenik i fatalista. Šta ćemo moći da vidimo u Modernoj galeriji Valjevo?
A ovo je jedinstvena prilika da se, zahvaljujući privatnim kolekcionarima sa kojima Moderna galerija skoro pune 32 godine sarađuje jako uspešno, jer 90% izložbi u Modernoj galeriji je organizovano zahvaljujući ustupanju slika privatnih kolekcionara. Većina slika koje će biti sutra na otvaranju u Valjevu i koje će u Valjevu biti do 1. januara sledeće godine je faktički prvi put izložena javnosti, nešto vrlo malo je prethodno izlagano negde u Srbiji, i to je zasigurno jedna od najosvežnijih izložbi dadinih ikada organizovanih na da kažem, ovim podnebljima bivše Jugoslavije. Ima platana i po 5 metara, ima platana iz 70. godina, 59. ima platana iz 80. godina. Sva četiri njegova perioda Dado je poznat po tome da je, kad je menjao galeriste, malo menjao, nikad nije menjao boju tona, ali je menjao, što bih ja rekao, svoju gamu slika, i sve faze će biti zastupljene. Izložbu prati katalog 72 strane, plakat, kao što je standardno u Modernoj galeriji, i nastavljamo faktički ono što smo započeli davno nekada sa našim osnivačem Ljubom Popovićem, da negujemo ono što je čudno, ono što je neobično, ono što je nadrealno, ono što je fantastika. Znači, jednom rečju, da čuvamo boju i ton medijale u Srbiji.
Kako vi razumete, kao neko ko sa umetnošću bavi, delo Dada Đurića?
To je nešto nestvarno. To je nešto što čovjek mora da ima jednu gromadu u sebi, intelektualnu, pod broj jedan, svi veliki slikari su bili ozbiljni intelektualci, ali poprilično su svi imali neku svoju dozu, kako bih rekao, snage koja se uvek graniči sa ivicom, tamo ili vamo. Dado je jedan osobenjak koji je iza sebe ostavio dela koja će biti večna, sigurno. Malo je slikara sa ovog podneblja koji mogu time da se pohvale. Sve te njegove stvarnosti, imate jednu sliku koja govori o životu, a u stvari govori šta je sve more izbacilo na obalu Crne Gore, onda imate sliku koja govori o njegovoj školi koja je fantastična i zove se Škola 2, gde on predstavlja odakle je on pošao, odakle je on počeo da mašta slikarski i da stvara. Kad sve to uzmete, to je jedna fantazija koja govori za neka buduća vremena. Mnogo što šta na tim slikama piše, a što mi možda svaki put kad gledamo bilo koji od tih slika nalazimo nešto novo. Tako da za svakoga od nas koji vole slikarstvo i koji se razumeju slikarstvo, mogu da nađu na tim slikama svet za sebe.
Svakako i hoćemo. Vojislave, hvala na ovom izlaganju i na ovoj najavi. Bio ovo Vojislav Jovanović, direktor Moderne galerije Valjevo, gde od sutra u podne možemo uživati u slikama Dada Đurića.
Hvala i vama, prijatno.
Hvala, prijatno. Juče je u Beogradu u 93. godini preminuo jedan od pionira srpske etnomuzikologije, profesor Dragoslav Dević. Govori Ivana Komadina.
Decenijama centralna ličnost u srpskoj etnomuzikološkoj pedagogiji, Dragoslav Dević je sa najvećom posvećenošću od njegove generacije stručnjaka. Svi današnji istaknuti srpski etnomuzikolozi njegovi su bivši studenti. Rodom iz Požarevca, diplomirao je na nastavničkom odseku Beogradske muzičke akademije i odeljenju za etnologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Na istom odeljenju odbranio je doktorsku disertaciju Narodna muzika crnorečija u svetlosti etnogenetskih procesa. Usavršavao se u Rumuniji i Nemačkoj. Od 1962. godine, kada je postao asistent na katedri za istoriju muzike i muzički folklor Fakulteta muzičke umetnosti, Dević je na predmetu muzički folklor praktično oblikovao savremenu srpsku etnomuzikologiju. Čitave generacije studenata u Srbiji i Jugoslaviji učile su iz njegovog priručnika Osnovna melografska uputstva i skripta Etnomuzikologija i narodni muzički instrumenti. Niz godina bio je i upravnik katedre za muzikologiju i etnomuzikologiju, a predavao je i na muzičkim akademijama u Prištini, Nišu, Novom Sadu, na Cetinju i u Sarajevu. Pored brojnih članaka u stručnim časopisima, objavio je knjigu Narodna muzika Dragačeva, oblici i razvoj, kao i monografiju proisteklu iz svoje doktorske disertacije. 2001. objavljena je njegova antologija srpskih i crnogorskih narodnih pesama s melodijama. Podjednako harizmatičan kao pedagog, Dragoslav Dević bio je sasvim izuzetan i kao terenski istraživač. Topao i neposredan u komunikaciji, uspevao je da dopre do svakog čuvara srpske muzičke tradicije, a tu umetnost kontakta prenosio je i svojim studentima. Njegovoj uspešnosti svedoči i zbirka od preko 500 narodnih instrumenata koje je sakupio na terenu, kao i više od 10.000 zapisanih melodija. Juna 2001. Fakultet muzičke umetnosti je povodom 75-godišnjice Devićevog rođenja i 50-godišnjice naučnog rada priredio međunarodni simpozijum njemu u čast, čiji je rezultat svečani zbornik Čovek i muzika. Ogroman deo Devićevog etnomuzikološkog rada bio je posvećen negovanju i promovisanju srpske muzičke tradicije. Tokom niza godina organizovao je s velikim uspehom koncerte tradicionalne srpske muzike na Bemosu i Mokranjčevim danima u Negotinu. Inicirao je osnivanje brojnih festivala folklora, Homerski motivi, Sabor narodnog stvaralaštva Srbije, Crnoreče u pesmi Igri, Sabor frulaša i dvojničara u Prislonici i Grljanu. Sasvim izuzetan doprinos dao je i radiju i televiziji Beograd. Još 1951. godine profesor Dević je, koristeći sopstvenu kolekciju ploča, emitovao izvornu muziku iz celog sveta. Ta saradnja se ubrzo nastavila višedecenijskim antologijskim ciklusom Muzička tradicija na trećem programu radija, za koji je pisao i dragocene informativne tekstove. Kao višestruko talentovan stvaralac, Dragoslav Dević je bio dugogodišnji stručni saradnik i scenarista za televizijski ciklus Putem melografa. Njegov televizijski film Plutonovo carstvo u Homolju dobio je 1971. prvu nagradu festivala Zlatna harfa u Dublinu, a radio emisija Dozivanja 1980. godine prestižnu nagradu Pri Italija. Dragoslav Dević je bio predsjednik Međunarodne organizacije za narodnu muziku i stalni član saradnik Matice Srpske.
Slušali ste kulturne krugove koje su za vas realizovali Vladimir Benđer, Ivana Marković, Ivana Đorđević, Rada Ćorović i Ana Vučković-Denčić. Ono što sledi su vesti i Gutenbergov odgovor koje danas uređuje i vodi Sanja Milić. Prijetan dan, ostanite na našim talasima.